Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Draža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna, već mi zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Insert iz emisije koja se zove Sličice života Vuka Stefanovića Karadžića. Čuli ste jednog od studenata slavistike, čućete na kraju njihova imena, dakle deo porodične priče slavistike u Beču sa profesorkom Gordanom Ilić Markovića. Zašto se danas sećamo Vuka? Jer je na današnji dan 1861. godine Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika, postao počasni građanin Zagreba. Kad zađete na Google i počnete da se raspitujete je li on još uvek na tom spisku ili nije, različite tekstove ćete naći. Nisu nam ti tekstovi tema i nisu nam bitni da li je on još uvek počasni član grada Zagreba ili nije, to ne znamo. U svakom slučaju, njegova supruga Ana Kraus i naš Vuk Karadžić su imali mnogo dece, od koji su mnoga nažalost i umirala. A i u vezi sa našom današnjom temom je Vuk, jer čim kažemo Vuk mislimo na školu, pa evo da čujete o čemu ćemo danas razgovarati.
Pre više od 100 godina račun se učio na pamet. Pored tablice množenja postojale su i tablice sabiranja, a kao nastavno sredstvo koristili su se prsti obe ruke. Nešto kasnije, kao nastavno sredstvo korišćena su zrna pasulja, kamenčići ili orasi.
Malo smo se odmakli od zrna pasulja i od oraha, mada nekad nisu loša. Pasulj kao nastavno sredstvo nije loš, jel da?
Ni prstići nisu.
Da. E kad to pitam nacionalnu analitičarku za PISA testiranje, Marinu Videlić, koja je psiholog, onda znajte da ćemo dobiti dobar odgovor. Vjerojatno je mnogo manje bitno, mnogo manje, ali nije nebitno na koji način se dođe do saznanja i do znanja, nego koji je to način, jel da?
Mm-hmm. Pa sa srećom postoji više načina. I sad čak se i mi razlikujemo prema tome šta nam je najlakše, na koji način učimo i kako najbolje dolazimo do saznanja. Tako da je to onako bitno kada pričamo o deci i učenicima. Sad mislim da će ovaj čudan period obeležiti to da mi roditelji moramo budemo uključeni nego što smo i inače. A možda smo i inače suviše uključeni u odnosu na naše roditelje. I sad kad se ta uključenost poveća, onda se tu treba objasniti detetu na koji način da uči. U stvari voditi ga kroz taj proces koji je sad malo drugačiji, gde ima manje nastavnika nego pre. I onda je nekako tu važno da prepoznamo da ne mora naše dete da deli iste strategije kao mi. Na primjer, ovaj, mi smo možda tip koji učio tako što je podlačio ili je pisao ovaj, onako kad čita lekciju pa piše pored, a naše dete možda uči tako što govori, tako što sluša kada neko priča. Ne
da piše pored, pošto je digitalno šta gde ima pored da zapiše.
Šta ima pored da piše.
Pored da piše, jedino na stolu.
Da, neko ko može na mobilnom pored da piše. Yes, da.
O tome danas, o... ta čuvena od prstića i pasulja i tablica do te čuvene augmentative reality. Mi smo umjesto te realnosti uveli termin izvrnute realnosti, jer je, verujem da ćete se mnogi od vas složiti sa ovim predlogom, realnost u kojoj živimo, uopšte ne znamo prvo je li realnost, ali svakako je izvrnuta. Roditelji imaju novu funkciju i u sopstvenim životima i u životima sopstvene dece, škola također, pa ćemo pokušati da se sa Marinom probijemo, pošto je Marina i roditelj i svakodnevno se susreće sa, pre svega sa razmišljanjem da deca ostanu zdrava i cijela porodica, tako? Pa onda da šta je drugi deo, da uče pa da nauče ili pisa, testiranje tebi kao psihologu, odnosno kao roditelju, iskače kao prva stvar kad je učenje u pitanju.
Da li misliš da li je sad ono što... Ovaj...
Kad radiš sa svojim decom, radiš i pratiš ih. Da li imaš uvek na umu to PISA testiranje ili ti je nešto drugo važnije?
Pa sad PISA testiranje onako... Ovaj...
Odnosno ono što stoji za PISA testiranje.
Je. Tako je. Ovaj, mislim, meni PISA testiranje znači ne samo zbog toga što je ono ispitivalo neke kompetencije, što mi kažemo kompetencije, u stvari neku vrstu primene znanja, ali to opet ta primjena je takva da to bude međunarodno uporedljivo i to su neke pismenosti i malo menjanje koncepta znanja, što meni onako kao stručnjaku jeste zanimljivo, ali PISA u stvari omogućila i brojne druge podatke, jer su učenici odgovarali na gomilu pitanja koje se odnose o tome na koji način žive, uče, koliko vole, ne vole da idu u školu i tako dalje, i onda i zbog te nekako gomile i obilja ove plejade podataka koji se mogu međusobno ukrštati, ona jeste.
Dobro, ovo će vreme sigurno uticati i podstaknuti čak mnoga pitanja od tih koja si sad navela, da li uče, da li se snalaze ili tako se ne snalaze. Svi smo pritereni u neke ćoškove i moramo da izvlačimo iz sebe najviše, jel?
Pa i čak moramo nekako da, sad tu stalno postoji ta potreba, moramo malo da se sad već ovo toliko dugo traje da malo moramo i da neke nove strategije usvojimo, da već malo moramo se promenimo. Mi psiholozi kažemo, ok, kad nešto traje do 6 mjeseci, pa mi se vratimo na staro, to nas izbaci iz takta, mi onda aktiviramo te svoje ove snage skrivene, budemo jače nego što mislimo da smo mogli da budemo, i to nekako traje neko vreme i mi se onda polako vraćamo i izlazimo iz perioda krize. Međutim, ovdje je zanimljivo zato što se mnoge stvari nekako menja se i značenje mnogih stvari koje nas okružuje. Pa je sad i to znanje. Mislim, meni je interesantno i to da su se sad nastavnici, kada je bio prošlo polugodište u pitanju, susreli s time da se treba da oceniš učenika koji nije tu. I čak su išli ka tome da sad
virtualni đaci,
da treba nekog virtualnog đaka gde je udeo roditelja verovatno prisutan. I neki nastavnici su čak išli ka tome da u stvari malo menjaju uobičajeni način ispitivanja, pa su to bile PowerPoint prezentacije koje dete pravi. Pa je to bilo sada nešto novo što je možda predstavljalo i dobar iskorak od nekog obične reprodukcije znanja.
Da, vjerojatno se sad vidimo kakvi smo i sami sebe i da li smo to mi stvarno ili je to nešto drugo. Eto, o tome ćemo. Javite nam se, kažite nam kako se vi kako gurate sa roditeljstvom, kako se snalazite sa školom, koja su vam najveća pitanja, koja su vam najveće brige u vezi sa školom i sa roditeljstvom. To je vratno upućenost veća, upućenost na decu, nas možda prvi put u životu susretne sa pitanjem kakvi smo roditelji, ako se ne pitamo. 3225299 pozivni za Beograd 011. Ništa vam danas ne možemo pokloniti osim velike pažnje kao i svaki put. I evo, mi imamo serijal koji se zove Danas odgovaram, i ovo je nešto što smo emitovali. Jedna devojčica je odgovarala prideve uz pomoć televizije. Verovatno ćete neku svoju situaciju prepoznati. Mima odgovara prideve.
Vredne pčele skupljaju polen sa mirisnog cveća. Zapisujem opisne prideve i imenice. Pridevi su sjajno, maleno, mirisno, šareno, žuto, uska, raznobojni, vredne. Opisni pridevi.
Ovo ne morate da prepisujete. Danas ste spremni? Da se malo igramo. Vaš prvi zadatak je da mi kažete što je predstavljeno na ovoj slici.
Koji?
Tako je. Znam da svi znate odgovor. Predstavljeni kon. Vaš sljedeći zadatak je da osmislite što više opisnih prideva pomoću kojih ćete opisati ovog konja. Hajde, razmislite.
Beo je.
Kakav je ovog konja?
Trči, visok.
Možemo reći
beo,
da je ovaj konj beo, jak,
brz, hitar, snažan.
Lopta
odskače, šarena je,
skakutava,
meka, jaka.
Lopta može biti velika, mala, može biti bele ili neke druge boje, može biti šarena, može biti tvrda ili meka. Hajde sada na sljedeću imenicu da smislimo opisne pride. Sljedeća imenica je kosa.
Kosa može da bude šarena. Kosa plava. Duga. Kratka. Ravna. Kovrčava. Crvena. Plava. Crna.
Crnu boju kose. Za neče kosu kažemo da je plava.
U familijologiju, koja je ozbiljna tema za ozbiljne ljude i decu, jel? Jeste ozbiljna gošća Marina Videnović, koja je majka dvojice dečaka. Jedan ide u školu, jedan ide u vrtić. Ti se baviš i istraživačkom psihologijom i baviš se i pisatestiranjem. Šta je sad od svega toga što se ovih dana dešava, šta je tebi možda najteže da savladaš, iako si psiholog?
Da, pa ja sam od onih mama koje onako stoji ispred Zuma i onda ju leti dete u sred nekog sastanka, i to je ono što je predstavilo izazov ovog perioda, u stvari, da, jer ja sam od onih mama koje rade od kuće i onako, u stvari, većim delom dana radim od kuće, i onda je tu problem u stvari napraviti jedan sklad između toga da moraš da budeš mama i toga da treba da odgovoriš na neke zahteve posla, i u stvari da u istom trenutku treba da budeš oboje, što jedno i drugo, što u stvari nemoguće. I sad mi smo, moja kuća, Institut za psihologiju, napravili...
Da, izvini, nisam rekla.
Da.
Filozofskog fakulteta. Ja
moj dragi institut uvek pomenem, tako da ne moram da se kaže.
Dragoceno je to mesto.
Mi smo uradili jedno istraživanje, na primjer, tokom vanrednog stanja, gde su majke odgovarale na to kako je njima bilo tokom tog perioda, i to je bilo preko 1600 majki ove dece koji idu u vrtić. I one majke koje su morale i da rade od kuće, njih skoro 60% imalo problem, osjećalo je tu teskobu da treba da usaglasi obe obaveze, da treba da usaglasi...
Mislim, dobra mama, jel?
Biti dobra mama i biti tamo odgovoriti na najbolji mogući način. I to jeste u stvari neki problem savremenog društva. Sad, mi smo trenutno u takvoj situaciji da žene rade više nego što su radile ikada pre u istoriji. A u istom trenutku sve te obaveze su ostale i jeste neko novo pitanje kako sada da one pomire u sebi taj konflikt koji sigurno postoji.
A bolest, ova pandemija je donela još jednu stavku koja otežava tu situaciju. Ako radiš od kuće, ne možeš dete da daš ni u vrtić, ni u produženi boravak.
Mislim da u vrtiću mogu, da je bilo oko produženog boravka problem. I onda samim tim nekako mi imamo tu situaciju da je taj rad od kući, da kada neko radi od kuće, kao da se doživljava da je njemu apsolutno lakše, može sam da organizuje svoje vreme. U stvari to ne mora da bude tako, to može čak da bude i veći izvor stresa, jer onako pomeraš svoje vreme da bi sad uskladio sa drugim obavezama i u stvari može lako da se desi da sklizne struktura.
A kako deca reaguju na roditelja koji ostaje kod kuće?
kako koje detalj o stvari i kako se sada to napravi, ali jeste moje iskustvo da postoji jedan period prilagođavanja, da sad treba se prilagoditi, da sad to roditelj je tu, a u stvari nije tu, i da sad treba da radi, a u stvari je tu mama, a u stvari ne može da se igra. To je onako, detetu je...
Čemu inače služi mama? Tako je. Šta ćeš kod kuće ako se ne igramo?
Deci je bio problem, jer kao kad je mama kod kuće, to znači da smo ili na odmoru ili je vikend. I sad ako je vikend ili smo na odmoru, znači da sam ja centar maminog i tatinog života najčešće. I sad odjednom nije ta situacija. Ako nije vikend, a deca...
Ko si sad pa ti? Ličiš na mamu, ali nisi mama, jel da?
Da,
to je malima teško objasniti.
To je jedan dečak je rekao svoje mami, to je od moje prijateljice, mama, ajde malo budi sa svojom decom, pošto ona morala neke stvari da uradi. I onda je tu bio izazov u stvari napraviti neku strukturu i da je dete prihvati da postoji jedan period dana kada roditelj radi. Mislim, meni s jedne strane bilo to interesantno, jer ja sam često govorila kako posao mora da bude, kako je posao roditelja današnjoj deci strani, kako je nekako pre u istoriji roditelj ode na polje da radi. Sad dete se ni ne pita zašto on mora da ode, zna zašto mora da ode.
Ili ga stavi u korpu pa leže ispod drveta.
I leže ispod drveta, nekako je to bilo, a i dete to bilo jasno zašto roditelj mora da ode. Pa morao je da ode da bi mi doneo mleko ili da bi imao sira i tako dalje. A sad vi imate tu situaciju da detetu kažete idem na posao i to je za dete neka crna kutija gde sad mama i tata odlaze i sad zavisnosti od zahteva posla različito samolevano dolaze posle. I kako se to iz neke vizure deteta može da nekad izgleda čudno i zastrašujuće. I ovaj period jeste trenutak kad se ta crna kutija otvorila. Sad se vidi šta sada to roditelj u stvari radi više nego pre, što i nije iskustvo koje nije važno. Detetu je važno da vidi roditelje i toj ulozi zaposlenog čoveka.
I zbog toga da bi i samo bilo zaposleno. Mnogo više učimo decu time kako se ponašamo i šta radimo nego ono što im govorimo. Dobro sam naučila. 3225299 posebni za Beograd 011. Roditelji, verovatno imate dileme, podelite ih sa nama, a priča o pesmi sledi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Gospođo, vreme leti. Razmišljao sam juče o mom vremenu. Draga, molim te, samo saslušaj moju molbu i večeras prespavaj u mojim snovima. Ti i moje dete ste sve o čemu razmišljam. Lady, Tim Buckley je vrlo rano stupio na muzičku scenu i isto tako je rano i napustio. Sve što mu se dešavalo u životu je bilo brzo i namah. Tako se i oženio sa tek navršenih 18 godina, te su njegova supruga Mary Guibert i on 1966. godine dobili sina. Da li je vojnik ili sanjar? Da li je mamin sin? Da li ti pomaže kad može? Ili pita za mene? Ne. Jeff je bio uslovno rečeno slika i prilika svog oca, u svakom pogledu. Živeo je brzo, ali je kao i tim prerano i neočekivano otišao zauvek. I ceo život je proveo bez oca, koji je svoj brak sa Mary okončao i pre nego što je Jeff došao na svet. Kao vojnik vodio sam svoje ratove, za koje svet nikada neće saznati. Ali nikada nisam proslavljao pobjede na sav glas. Oko mene nema svetine da slavi. Dugogodišnji prijatelj i saradnik Tima Buckleya, Lee Underwood, je posle Timove smrti izjavio sljedeće. Nekoliko puta smo razgovarali o tome kako je ostavio Mary i da je to učinio kako bi ispunio svoju sudbinu i postao muzičar. Želeo je i da Jeffu objasni svoje razloge jednog dana, kad ovaj stasa, ali je umeđu vremenu napisao pesmu Dream Letter, kao jednu vrstu ljubavne pesme posvećene sinu koga jedva da je poznavao i do koga mu je stalo, iako je, suočavajući se sa dilemom da li da odabere porodicu ili muziku, odabrao ovo drugo. U toku sopstvene karijere, Timov sin, Jeff, je napisao pesmu Dream Brother, posvećenu prijatelju koji je nameravao da napusti svoju trudnu devojku, ne želeći da mu dozvoli da učini istu grešku i postane isti kao i njegov rođeni otac, znajući vrlo dobro šta ta odluka sobom nosi. Ali, kada pomislim na stara vremena, kad smo se voleli, pitam se da li smo u stvari ikada i pokušali da istrajemo. O, sve bih dao da mogu da ga držim u naručju.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Baš je ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Eko. Lekcije koju ovih dana savlađujemo su jednačine sa decimalnim brojevima i razlomcima.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy too.
Decimalni brojevi su brojevi koji nisu celi, već su dopunjeni sa nekim brojevima koji idu iza zareza. To su brojevi koji se nalaze među dva cela broja. A decimale su isto dva broja koja se nalaze između dva cela, samo što se pišu drugačije. Razlomci također predstavljaju delove nekog celog. Naprimjer, ako imamo tri osmine, to su od osam osmina imamo samo tri. Što znači da su to delovi nekog celog. Naprimjer, ako imamo tri jabuke, ako imamo osam jabuka, a hoćemo da uzmemo tri osmine, uzet ćemo samo tri. To se piše 3, pa onda razlomačka crta, pa 8. Nisam te razumela.
Izborili smo se s matematikom. Neki predmeti su teži, neki su lakši. Nije lako ni profesorima, to je sasvim sigurno. Pogotovo što su profesori u sve to još često i roditelji. Tako da, interesantno bi bilo da oni ispituju od kuće pa da im uleti neko njihovo dete i da pročita rezultate nekog testa. To moramo da nađemo nekog takvog kome je dete. Marina Videnović je psiholog iz Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i neko ko veoma proučava i dobro zna šta je to što pokriva PISA testiranje, odnosno zašto loše prolazimo. Ali nije nam to tema. Tema nam je suština znanja. Koliko će ta neka suština znanja da nam procuri kroz ovo vrijeme u kome smo? Hoće li ga uopšte biti? Hoće li deca išta naučiti? Šta misliš?
Da, to ćemo da vidimo. Pa ono što u stvari sigurno će se desiti da hoće. Sad hoće zato što će tu verovatno da uskoče roditelj, jer onako ima posebno deca koje treba spreme prijemni, pa sad to je onako borba da se ipak neko znanje savlada kako bi se odgovorilo na te zahteve pripreme za prijemni ispit. Ali ono što mi se čini da može da bude problem jeste one situacije u kojima roditelji sada iz različitih razloga ne mogu toliko da podrže decu. Mislim, kad dođete, na primjer, u neku školu koja je u centru grada i sad dođete do toga da deca tu, na primjer, jako dobro znaju engleski, onda je sad pitanje da li je to zato što imaju predivnog profesora engleskog u toj školi ili je razlog tome to što većina njih ide na neke kurseve engleskog, pa je to u stvari to znanje. Tako da i ovdje se otvara pitanje koje je večno što se tiče obrazovanja, to je da li deca koje dolaze iz sredine koja je manje stimulativna su uskraćena za nešto u odnosu na decu koja ne dolazi, ili koliko je to znanje koje dete stekne u stvari ovaj rezultat roditeljevog ulaganja, koliko rezultat ulaganja škole. I ovdje isto nekako otvaramo tu priču.
Da, i ovi koliko su te različite sredine, odavno nismo pominjali privatne časove. Mm-hmm. Evo, kad pomeneš engleski jezik, to je sigurno nešto, a i boga mi matematika. To je, ne verujem da bi i na Zoomu i na bilo čemu, na digitalnom, jedino ako stoji sa strane neko i šapuće detetu, ali nije loše, kažu, da se kroz šaputanje nešto nauči. Da čujemo ko nam, ne navijamo se šapute. Neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ništa,
vi nam dođete kao saradnik i komentator, to uopšte nije loše. Ne bismo vas uključivali da je ono što kazujete nije prikladno emisiji.
A bojim se da ću sad imati stav koji možda je malo oštrije kritički sastavljen. A ja, na primjer, sam kao roditelj, pošto je to tema, frustriran nošenjem maski dece u škole. I zanima me šta će vaša sagovornica kao psiholog kazati, da li i koliko, u kojoj meri ostavlja na psihu deteta ta jedna, blagorečeno, neobična situacija za koju ja smatram da je potpuno nepotrebna i doživljena je kao maltretiranje dece, nošenje maske. Eto.
Da, evo, pitat ćemo. Hvala u svakom slučaju što ste iskreno podelili svoj stav. Mislim da niste usamljeni u vezi sa time, ali verovatno bi vam neko ko se bavi virusologijom i imunologijom drugačije odgovorio, ali naša gošća je psihološkinja, pa ćemo da čujemo. Hvala vam u svakom slučaju, javljajte se.
Eto, to je nekako, možda je ovo pitanje, zato što ovo pitanje koje gospodin postavio jeste prisutno u medijima. I sad kad je krenula škola, nikako da dođu druga pitanja. Nekako se sve svelo na pitanje toga, prvo da li su deca sigurna, kako da deca budu sigurna u školi, a posle kako da sada, da li je to što nose maske dobro ili ne. I ovo, ja mislim da sad nisam kompetentna da to utvrdim, da li je sada dobro ili treba nositi, ne treba nositi maske. Da to zaista
on je pitao kako će to što su sa maskama na njih psihološki
utjecati. To je pitanje do koga ne dođemo u stvari. Nekako čini mi se da tokom cijela ove epidemije nikako da dođemo do psihologije koja jeste bitna. I koja je takođe utiče i na način, znači nikako da dođemo na to kako, na primjer, treba saopštavati javnosti nalaze o epidemiološkoj situaciji. A to je možda bitnije nego sada ići na to da pokažeš kako dobro znaš i kako si svestan situacije. Nekako nikako da dođemo do tog psihološkog i ovo jeste pitanje kako će sada deca, kako to utiče na decu, otvaranje toga kako oni sad to doživljavaju. E sad, kako dete to doživljava, mi trenutno ne znamo tačno, ali ono što znamo na osnovu prethodnih istraživanja jeste da mi oblikujemo u velikoj meri to kako će dete nešto doživjeti.
Kažeš mi, to je porodica u kući?
To je porodica u kući, to su nastavnici u školi i sad je onako ono što je trenutno veliki problem jeste kada te dve, tri instance se međusobno ne slažu. Pa vi sad imate neku zvaničnu politiku sa kojom se, na primjer, ne slaže taj nastavnik ili se ne slaže roditelj i onda to kod dece nekako povećava frustraciju i povećava konfuziju.
Ne samo kod dece.
Naravno.
Evo ovih dana je informacija koja mora da bude tačna. Mislim, ne znam zašto ne bi bila tačna. Kažu da je prvi put se preneo virus sa deteta na dete i kažu da je razlog, ako sam ja dobro shvatila ovaj sad interpretacija, zato što u dvorištu nisu nosili maske. Ostavit ću te da razmisliš, još neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan. Igor iz Kruševca ovde.
Dobrodošli, Igor, izvolite.
Hvala. Mislim da deca ipak ne treba da nose maske. To su deca, oni i da nose maske, oni ih menjaju. Neko ima možda lepšu masku. Tako, to deca razmišljaju. Bolje je ne nositi masku, mislim, za decu u tom malom nekom uzrastu.
Uh-huh. A se evo, niste čuli, pošto ste se javljali, vjerojatno ste pročitali informaciju da se prvi put dogodilo da se prenese virusa deteta na dete, zato što najverovatnije, kažu, nisu u dvorištu igrajući se nosili masku.
Da, eto, moguće je, da. Ali opet kažem, ne znam.
Da, mislim, deca su nepouzdana družina, tu ste u pravu, potpuno ste u pravu. Ko ima lepšu masku, da se slikam s tvojom maskom.
Cijelo to priču je deci teško objasniti, da to deca u tom uzrastu malom shvate da je to nešto što se mora nositi, što je obavezno. Kako to njima objasniti? Neko će zameniti, neko će, eto, zato...
Da, uopšte mi nije palo na pamet to što ste rekli, potpuno ste u pravu, daj mi da probam tvoju masku, da kako će mi stajati, jel da?
Možda je sad tvoje lepše nego moje.
Jeste, aj se slikamo, s maskom i bez maske.
Da.
Hvala vam, Igore, hvala, da, sve najbolje. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Mogućno, ajde probamo da nađemo za sve to možda, jer ovdje imamo mnogo možda. Možda je to zbog toga što se i sam virus, evo, ponovo se zatvaraju gradovi u Kini. Tamo nam se čini da je došlo do kraja, onda krene sve iz početka. I svi imamo, ovo je gore od fudbala. Za fudbal svi imamo mišljenje i svi smo selektori. Ovo je još gore. Svi imamo neko i niko nije zlonameran. Svi su ljudi dobronamerni.
Tako je. Ja mislim da tu dolazi da kao kod onih kod patološkog procesa dođe do otkrivanja šta nije u stvari bilo dobro. Kad se neke stvari rascepe, onda se otkrije kore nečega. Tako mislim da se i ovde desilo da mi kroz ponašanje svih ljudi, ponašanje roditelja prema deci, način na koje se informacije u stvari prezentuju, dolazimo do ključnog, možda lako se vidi jedan od ključnih problema, to je nedostatak poverenja. Ja zaista mislim da je to ključni problem i to je ključni problem i što se tiče škole. Vi imate, to je čak i naša i PISA istraživanje pokazalo, smo mi jedna od zemalja u kojima učenici najmanje veruju da će to što idu u školu im doneti nešto dobro.
Znači, to je
da, to je jedan od nalaza. Da je veliki broj učenika ide u školu, ali ne misli da je to što se trudi i radi u školi im čini dobro. Tako da mislim da se to i ovde vidi. Mi smo u situaciji kada roditelji nemaju poverenja u nastavnike. Nastavnici nemaju poverenja u ministarstvo. I sve to se u stvari najviše onda prelama kroz decu koje može biti izrazito teško.
A deca koriste gužvu?
Pa sad, ali koriste...
Oni umeju da racionalizuju.
Oni inače umeju da koriste gužvu, ali moj utisak nije da su deca u ovoj epidemiji se pokazala kao neodgovornije. Čak mislim posebno na mlade da su bili čak i odgovorni.
Kakvi decama? Nećemo decu. Deca su najbolji deo društva uvek.
Tako, i čak mislim kad ih vidite na času, zato se ono što čujem od prijatelja jeste da se to ipak nosi, pa se sad čak
malo
i to...
Spadne, ali da.
Malo spadne, pa gde ćemo sada sa tim, pa da li sme da spadne ili ne sme i tako, i to otvara razna pitanja, ali nekako bi sve bilo lakše ukoliko bismo mi odrasli imali jasnu viziju gde želimo, gde idemo i koja nam je strategija i nekako da se složimo da je to najbolje u njihovom interesu.
I koliko će ovdje trebati? Još neko nam se javlja. Halo? Dobar dan.
Dobar dan.
Izvinite što čekate.
Pa, za Boga, pa moje da čekam, jel?
Jeste.
Htio sam da kažem svoje mišljenje. Mislim da sve ova priča oko maski je jako, jako štetna i loša. Jednostavno struka je tako rekla. Ja bih svima preporučio, sticam okolnosti, ja sam uzeo iz biblioteke kuglu Albera Camusa malo pre nego što je počela sve ova epidemija. I pročitao sam je 3-4 puta. U međuvremenu u svakoj rečenici, u svakom pasusu nađem nešto novo. Prepoznao sam tamo i naše ministre, i naše doktore ovakve, i naše doktore onakve, ali iznad svega je fascinantna meni ljudska neodgovornost nas građana. Ali mislio sam da je to samo kod nas u Srbiji. Međutim, očigledno to je tako bilo nekad i u Francuskoj i tako je bilo gde na svetu. Eto, recimo, primer, ta španska groznica je, kažu, odnela više ljudi nego Prvi svetski rat. O Prvom svetskom ratu se non stop priča. Mislim da bi trebalo u obrazovne programe uključiti tu neku epidemiološku kulturu.
Imamo mi to, gospodine. Imamo, ako slušate četvrtkom, dobro jutro deco, koleginica koja prati nauku u toj maloj emisiji koja se zove Važno je trupera. Često radimo i cele emisije o tome. Potpuno ste u pravu, treba ljude obrazovati u vezi sa time. Ali vidite, nečiji stavovi su, Švedska je recimo izabrala jedan potpuno, da ne kažem, demokratski metod, da urade onako kako misle, jel?
Pa znate šta, ja koliko sam čitao, taj demokratski metod je bio u smislu nema zabrani, ima samo preporuka. Dakle, ako hoćete, nosite maske, ako hoćete, družite
se,
ali mi vam ne savjetujemo da se družite. Čitao sam kako se to dešava u Sloveniji, šta se dešava u Sloveniji. Zoran Milivojević, naš psihoterapeut, čovjek koji tamo radi, je pisao o tome. Svest građana je iznad svega. Oni do skora 2 meseca, dok smo mi svakodnevno imali po 10-15 umrlih, u Sloveniji 2 meseca nije bilo ni jednog umrlog. Broj zaraženih je bio uvek jednocifreni. Sad je malo kod njih se to malo proširilo. Iako su oni bili mnogo bliži izvoru zaraze, konkretno Italiji, oni stalno funkcionišu, nema granice praktično, ipak svest ljudi je bila odlučujuća. Da. Kaže, ljudi idu na planine, nema policijskog časa, nema sedite u kući. Ljudi idu na planine, ali se ne sreću blizu. I kad se dolaze... Da,
ali znate kako vjerovatno ima deo nas, još neko čeka. Hvala vam što ste se javili. Mislim, to ne, evo, kad se svidite s nekim, pa negde, ne znate šta ćete s rukama, a ne možete da zagrlite ga ili da ga izljubite. To je deo naše priče i valjda smo i zbog toga takvi kakvo jesmo, vrlo specifični.
Tako smo vaspitavani, možemo se nove generacije drugačije vaspitati.
Tako je, ali zagrlje nam svima fali, priznaćete, jel da?
Grlite se sa svojima u kući.
Ne dohranite, grlite se sa svojima u kući i više.
Normalno, ne na ulici sa svakim kodom.
Sigurno, sigurno. Hvala vam, još neko nam se javlja. Halo? Dobar dan. Izgleda da se prekinula veza. Marina, polako privodimo... Evo, još neko je tu. Halo? Halo? Veza nam je veoma loša. Halo? Ne vredi. Ostavit ćemo to za drugi put. Moramo da završimo emisiju. Dakle, nije zahvalno, znam, davati savete, ali... Šta je ono što si ti izabrala kao neka? Evo, možda je to najbolje šta, na sopstvenom primjeru. Kako se organizovati? Mm-hmm. Da li da pustimo da radi ko šta hoće? Da smo pomenuli demokratiju. Da, nije to demokratija, to je kad radi ko šta hoće je anarhija.
Tako je. Pa ono što u stvari pokazalo ovo istraživanje, mi smo... pitali, u stvari odgovorile su na majke, to je ono što
iako
se
su i ta očevi bili zapitani.
Tako je, ali ono obično se dešava u stvari da dobijemo vizuru majke i onda je interesantno i kako očevi vidite situacije to nekako i to ispitati. I majke predškolske dece su nam odgovarale o tome kako je izgledalo sad njihov dan tokom ove epidemije. I ono što smo utvrdili da ukoliko su one uspjele da održe strukturu, znači uspjelo je da dete ustaje u isto vreme, leže u isto vreme, ima obrak u isto vreme, to je po dete bilo bolje. Dete bilo manje plačljivo, manje tužno, manje se ponašalo kao mlađe. Tako da ta struktura se nekako pokazala kao bitna.
Ako je uspela da skuva ručak, ako je uspela da opere i raširi, ako je uspela da završi disertaciju, ako je uspela i to je, daje povodu za neka nova istraživanja o mamama. Marina, hvala ti. Malo smo opisali testiranju, ali smo ga napomenuli i verovatno je važno, verovatno će i oni imati neka rješenja i istraživanja. Marina Videnović, psiholog, naša gošća, majka i istraživač sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Miša Milanov, Đorđe Radisavljević, muzička. Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Matija Butrić. Pozdravljamo vas, doviđenja.
Doviđenja.
Porodična priča.
Sličice iz porodičnog života Vuka Stefanovića Karadžića.
Samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživjelo, nadživjelo oca i majku. Prvo je došao kod rođaka, kako se dolazi, naravno kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka i onda je pretpostavka.
Budite zdravi i veseli i ne zaboravite ono
već 1814, znači godinu dana ili nepuno godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je upoznao svoju buduću ženu. Ona je veoma volila oca i vidi se u kasnim pismima da je ono i kao saradnika, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je provodila njegove dela, ono što je Bog prikupljao. Učili su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mesec dana postavljaju se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nekom i godinu dana, i kada on umire, dan pred njegovu smrt se rađa prva ćerka.
Eure Gatte, du schreibst, ob Milutin schon gehen kann. Davon ist gar keine Rede. Er kann nicht einmal sitzen. Trage Sucrosche. Er kann nicht einmal sitzen. Pišeš da li Milutin već može da ide. Nema ni govora o tome, ne može on ni da sedi. Čitave noći i dane provodila sam s majkom, krepotkom našeg
Milutina. Damit ich dich umarmen kann.
Nevini Srbić mnogo je propatio, a i njegova mati s njime. S Bogom i gledaj šta je moguće. Da što predođeš k nama, da te zakrilim.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna, već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Moj uvijek dragi supruže. Milutin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći, ali nije mu bilo spasa. Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Jer Milutina više nema. Otišao je pre nas. On se napatio. Moj vuče, stave se u moj položaj. Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sem Mici. A 11. aprila naš sin Milutin samijenjeno je prolazni život vječni. Milica je sa svim strava i jedra. Molim te, ne žalosti se suviše. Ono što nas je snašlo, ne možemo izmijeniti.
Naš Milutin je tate umro. Šta se može? Bog nam ga dao i uzeo. Nemoj se žalostiti, gledaj da tvoja Micila ostane zdrava. Dolazim uskoro.
Voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja. Ali sve to ne bi bila dovoljna motivacija za njegovu odluku da stanu živi u Beču. Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu potpomagao, niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad. Vuk je mogao obilno i mirno raditi, samo u Beču. On je to osjećao.
Moje ruke ne mogu
mogu sada da grle vaš snježni bijeli prag, niti moje lice može da se odmara na nevenim djevojačkim grudima. Sada mogu slobodno vam kažem što hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći svojim nježnim prstom. Život bez vas i bez nade da ću uvijek živjeti sa vama i da ćete me voljeti predstavljao bi paklene muke, koje ni jedan nesrećnik na ovom svijetu nikada nije podnio. Sva moja sreća zavisi od vaše ljubavi i zato budite uvjeđeni da vas volim i cijenim iznad svega na ovom svijetu. Budite zdravi i veseli i ne zaboravite onoga koji smatra za najveću čast i sreću što sebe može vječno nazivati vašim vjernim, iskrenim prijateljem Vukom Stefanovićem. Moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
U seriji porodične priče iz ciklusa Familiologija Radio Beograda 1 slušali ste sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića. Vukova pisma suprozi Ani, Anina pisma Vuku i pisma Mile Karadžić kazivali su
Ivana Milovanović,
Ivan Hajdinjak,
Nina Kaga,
Danila Demon,
studenti slavistike Univerziteta u Beču, sa profesorkom Gordanom Ilić-Marković.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you.
Be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it see you again, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you.
Your way in the vibe is feeling strong and was small. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you.